دوتی میام ارغانون برنامه سنشده سو زیر میبشنقم مدت نپخش و لازق
No. Oh, وقيل يا أرض بلعي Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Aziz dostlar, salam, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun inşallah. Azizler, siz Tebriz Radyosu'nun verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz. Tebriz Radyosu'nun peykdeki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto.
صد بار در معرض شهادت قرار گرفتم.
اللهم انا نعلم منه
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت.
حاج قاسم yüzler defa şehadete doğru adımlamıştı. Bu ilk defa değildi. Onun cihad yolunda düşmenle karşılaşmakta, Allah-u Teala'nın ve Hakk'ın yolunda adımlamakta hiç neden korkusu yok idi. Hiç neden. İster düşman olsun, isterse de cephedeki ağır şeraitten. Hiç neden.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud.
Süleymani hem şücaetliydi hem de dirayetli. Bunlardan daha üstünü elbette Hacı Kasım'ın ihlasıydı. Ve bu ihlasla hem şücaetini hem de dirayetini Allah yolunda işe tuturdu.
خدای متعال همیشه روی کارهایی که از روی ایمان و اخلاص از تأثیرات بزرگی قرار میدهند این را بدانید.
الله تعالی هر زمان ایمان و اخلاص yüzünden hayata geçirilen amellere büyük tesirler bağışlayar. Hansısa ameli ihlas yüzünden hayata geçirseniz Allah Teala o işe bereket verecektir. Herkes Allah Teala için ve Allah yolunda hareket ederse ilahi güç onun ihtiyarında olacak. Ona yardım edecektir.
Her ca ihlas bud, Hudayi Mutaal bi ihlas beddigane مخلصش برکت میدهد، کار برکت پیدا میکند، رشد و نمو پیدا میکند.
Arada ihlas varsa Allah Teala mühlis kullarının emellerine bereket verer. O iş bereket tapar, ilerleyer. Ele olar ki onun tesiratı hamlarına çatar. O emelin bereketleri halk arasında da kalar. O ihlasın neticesi ise halkın sevgisi, akıttıkları gözyaşları ve sel kimi her taraftan akın etmeleridir. Bu ise inqilab ehval ruhiyesini bu halkta yeniden berpa etti. Hac Qasım'ı teşhi edenler hemin sevgi, hemin inqilabçılığın bariz numunesidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətinizə.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler.
Thank you.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün sizi onunla tanış etmək istədiyimiz sahib. Cəsarəti, şücaəti, imanı ilə bir çox ürəyi qazanan və şəhadəti ilə həmən ürəkləri kədərləndirən General Şəhid Hacı Qasım Süleymanı haqda söhbət edəcəyik. Qüds Sepahının ex-komandanı, Hac Qasimə şöhrətlənən Sərdar Hac Qasim Süleymani. 1335-ci ilin İsfənd ayında Kirmanın tabiliyində olan Rabur rayonunda dünyaya gəldi. O, müqəddəs müdafiə dövründə Sarallah 41 batalyonunun komandanı və Vəlfəcr 8, Kərbəla 4 və Kərbəla 5 əməliyyatlarının komandalarından idi. Qasim Süleymani 1379-cu ildə bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei tərəfindən Qüds Sepahının komandanlığına seçildi və İraq və Suriyada IŞİD-in ortaya çıxmasından sonra bu məntəqələrdə hazır olub və xalq qüvvələrini nəzarət edərək bu qrupla mübarizə etməyə qalxışdı. Şübhəsiz o, İran ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üzrə rol oynayan şəxslərdən biri idi ki, iman və cəsarət ünsürlərini istifadə edərək Müqəddəs İslam Cumhuriyyətinin hədəfləri və Fələstinin məzlum və azadlıq sevər xalqının hədəflərini önə sürməyi dünya səviyyəsində və tam iqtidarla izləyirdi. Onun məharəti və cəldliyi, hərbi texnikaların icrası və düşmən intriqalarını neytrallaşdırmaq üzrə bir səviyyədə idi ki, ona kölgəsiz general ləqəbini vermişdilər. Sonunda General Süleymani 64 yaşında ikən 1398-ci il dey ayının 13-ü cümə günü səhər çağı cinayətkar Amerika tərəfindən terrorçu əməliyyatında şəhadətə çatıb və Allah dərgahına qovuşdu. Həsən Süleymaninin evladı olan Qasim Süleymani 1335-ci il İsfənd ayının 20-sində Kirmanın tabiliyində olan Qənat Məlik kəndində dünyaya göz açdı. Onların anasının adı Fatimə Süleymanidir və Sohrab Süleymani adında bir qardaşı vardır. Primitiv təhsilini başa vurduqdan sonra 12 yaşındaykən Kirmana gedib və bənnaçılıq peşəsində çalışdılar və orta məktəbdən diploma aldılar. Sərdar Şəhid Süleymani İslam İngilabının şanlı zəfərində təsir edici şəxslərdən biri idi və İngilab dövründə Kirman yürüşləri və bəslərinin əsas banilərindən sayılırdı. General Süleymani İngilabdan 3 il əvvəl, Ramazan aylarında təşviqat işi üçün Kirmana gələn Məşəd şəhəri əhəlisindən olan Hocatul İslam Rıza Kamyabla tanışdı və onun vasitəsilə İngilabçılara qovuşdu. Hərçənd 1360-cı ilin Murdad ayının 7-sində Hocatul İslam Kamyabın mücahidin xalq tərəfindən terror edilməsi ilə onun General Süleymani ilə qısa müddətli yoldaşlığı sona çatdı. Ancaq bu qısa müddətli dostluq səbəb olur ki, Qasim Məşhəddən olan Ayətullah Seyid Əli Xamenei adlı bir ruhani ilə tanış olsun ki, ömrünün sonuna qədər davam etsin. Thank you. Hacı Qasım İslam İngilabından sonra 1359-cu ildə İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın üzvü oldu və tətbiq olunmuş müharibənin başlanışı ilə bir neçə batalyonu Kermanda təlim verib və cəbhələrə göndərdi. O bir dövrdə Qərbi Azərbaycan Sepahının komandanlığını isə öhdələnmişdi. Şahid Həsən Baqirinin təklifi ilə o Kermanda yeni növ Kerman qüvvələrini formalaşdırdı ki, bir müddət sonra 1361-ci ilin qışında Sarəllah 41 ordusuna dəyişildi və Kerman, Sistan, Bəluçistan və Hormozqandan olan qüvvələri ehtiva edirdi. General Süleymani 1360-cı Şəmsi ildə Susəngirdin kərbində baş tutan Tərigəl Qots əməliyyatı adlı sepah və ordunun müştərək əməliyyatında Qumbara gülləsinin partlayışı nəticəsində sağ əli və qarın bölgəsindən ağır yaralandı və sağ əlinin iki orta barmağı o dövranın yara izləridir. O müqəddəs müdafiə dövründə öz komandanlığı altında olan ordusu, o cümlədən Favın alınmasına gətirib çıxaran Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Tək Şələmçədə təsirli huzuru var idi. Kərbəla 5 əməliyyatı müharibə dövründə İranın ən mühim əməliyyatından bilinibdir ki, İraqın Bəs rejimi ordusunun siyasi və hərbi mövqeyini zəiflədilməsi və İranın hərbi qüvvəsinin mənfəətinə olan vəziyyətin stabilləşməsi onun nəticələri kimi dəyərləndirilibdir. Tətbiq olunmuş müharibənin sona çatmasından sonra Hacı Qasım Süleymani 1367-ci ildə 32 yaşlı olduğunda Sarəllah 41 ordusu ilə İran və Afqanistan sərhədləri yaxınlığında narkotik maddələr qaçaq malçıları ilə mübarizə etdi. Hərçənd Hacı Qasım silahdaşlarının çoxu üçün 1367-ci ilin yayında müharibə sona çatdı. Ancaq müharibə meydanlarında onun üçün yeni bir dövrün başlanışı idi. O şərq sərhədlərdə hazır olması və İran və Afqanistan sərhədlərində narkotik maddələr, bandaları və şər qüvvələrlə mübarizə apardığı üçün 1367-ci ildə Ayətullah Xameneyi tərəfindən Kermandan Tehrana çağırılıb və Sepahın Qüds qüvvəsinin məsuliyyəti onun öhdəsinə buraxıldı. Qüds qüvvəsinə General Süleymanın komandanlığının parlaq nöqtələrindən Livan Hizbullahını gücləndirmək və Fələstinin mübariz qruplarını gücləndirmək idi ki, müxtəlif müharibələr, o cümlədən Livan Hizbullahı və Siyonist rejiminin 33 günlük müharibəsi və İsrailin silahlaşdırılmış ordusunun əleyhinə Qəzzənin 22 günlük müharibəsində gördük. General Süleymanın şəxsiyyəti, nəzarət metodu və komandanlıq üsulu bir şəxsdən daha üstün bir söhbətdir. Əslində, Sərdar Süleymani İslam İngilabından dirçəlmiş müdiriyyət ideyasının obyektiv buruzudur. Bu bir haldadır ki, onu İslam İngilabının müvazinət hafizəsinin obyektiv ülgüsü bilmək olar. Əslində, General Süleymani İslam Cumhuriyyəti strategiyası, yəni İsrailə qarşı mübarizə qruplarını çox yaxşı izləyib və hər gün bu istiqamətdə başqa addımlar ata bilmişdi. Qasim Süleymani 1389-cu il Bəhmən ayının 4-də bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyinin hökmü ilə bir dərəcə yüksələrək baş generallıq dərəcəsinə nail ola bilmişdi və İslam İngilabının böyük rəhbəri onu bir təqdirdə Qasim Süleymanını yaşayan şəhid adlandırmışdı. hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq sona çatır. Ancaq onun barəsində danışdığımız dahi qüdrət, şücaət, qeyrət, vətənpərvərlik, azadə xahlıq simvolu olan general Hacı Qasım Süleymanı haqda söhbətimiz sona çatmayıbdır. Növbəti verilişimizdə onun necə işitlə mübarizə apardığı, Zülfəqar nişanı alması və inqilab qayələrində necə rolu olub və nəhayət şəhid olması barədə məlumat verəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Viyana müzakirələrində bütün tərəflərin xeyrinə olan razılığın əldə edilməsini mümkün bilir. İran Xankəndindəki turist turnirə idmançı göndərmədiyini bildirib. Siyanist rejimi Suriyanın Lazqiyə limanına raket hücum edib. BMT, Saudiya koalisiyasının Yəmənə hücumunda mülki əhalinin də şəhid olmasını etiraf edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Putinin dəvəti ilə gələn ay Rusiyaya rəsmi səfərə gedəcək. Ayraybinin məlumatına əsasən İranın prezidenti Seyid İbrahim Rəisi gələn ilin ilk ayında Rusiyaya rəsmi səfərə yollanacaq. Bunu İranın prezident administrasiyasının sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrumi keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bildirilib ki, rəisi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə gələn ilin əvvəlində Moskvaya rəsmi səfərə gedəcək. İran hökumətinin sözçüsü deyib, bu səfər İranın region ölkələri ilə iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi siyasəti çərçivəsində, eləcə də ticarət iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin diqqət mərkəzində saxlanılması istiqamətində həyata keçirilir.
İranın Xaricişlər Naziri İran və 4+1 bir qrupu formatındakı bütün tərəflər arasında yaxşı razılığa nail olmağı mümkün bildirir. Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının müxbiri ilə müsahibədə deyib ki, müzakirələr yaxşı istiqamətdə irəlləyir və önəmli olan budur ki, birgə və ortaq mətnə sahib olmuşuq. İran Xaricişlər Naziri əlavə edir ki, İranın müzakirəçi komandası həmin mətnin üzərində təmərküz edib. Əmir Abdullahyan həmçinin deyib ki, İranın müzakirəçi komandası 4+1 qrupu tərəfləri ilə intensiv şəkildə müzakirə aparır. Avropa Birliyindən Enrique Mora bu birliyin təmsilçisi kimi bu məsələ üzrə özünün koordinator rolunu da davam etdirir.
İran Azərbaycanın Xankəndi şəhərində keçirilən qarışıq döyüş növləri üzrə idmançılarının iştirak etmədiyini açıqlayıb. Bu barədə Axar.az-a İranın Azərbaycandakı səfirliyində məlumat verilib. Özünü İran vətəndaşı kimi təqdim edən bir neçə şəxsin 28 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində döyüş yarışlarında iştirak ilə bağlı bildirmək istərdik ki, İran İslam Respublikasında MMA yaxud qarışıq döyüş növləri, qeyri-ənənəvi döyüş idmanı ondakı zorakılıq səbəbilə həmçinin mərclə əlaqəsi olduğu üçün rəsmən tanınmır və qadağan olunmuş oyunlar sırasındadır. Buna görə də bu döyüş növünün İran İslam Respublikasında heç bir federasiyası yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olanlar isə gizli və qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində keçirilən yarışların iştirakçılarının İran İslam Respublikasının İdman Nazirliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və onlar dünyanın istənilən yerində qeyri-qanuni olaraq yarışlarda iştirak edirlər. İranın Bakıdakı səfirliyi belə bildiribdir. Səfirlik bu şəxslərin Xankəndi şəhərində adı keçən qanunsuz yarışlarda iştirakı ilə İran İslam Respublikasının İdman və Gənclər Nazirliyinin siyasəti arasında əlaqənin olmadığını bir daha vurğulayır.
İran-Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin 30 ili tamam olub. Bu münasibətlə Səhər telekanalının Biləsuvardakı müxbiri Yavər Nüdrəti ölkəmizdə səfir edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından neçəsi ilə müsahibə aparıb ki, onu bərabər dinləyirik.
30 il öncə 1991-ci ildə İran İslam Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyi tanıyan ilk dövlətlərdən biri oldu və bu gün də iki ölkə arasında dostluq münasibətləri yarandı. 30 il ərzində İran Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq səviyyədə dəstəkləyən dövlətlərdən olub və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə bu ölkənin ərazi bütövlüyünü və haqlı mövqeyini birmənalı şəkildə dəstəkləyib və ölkələrarası siyasi iqtisadi münasibətlər hər gün inkişaf edir və yeni-yeni iqtisadi və birləşdirici rola malik olan layihələr İranla Azərbaycan arasında o cümlədən nəqliyyat sahəsində icraya qoyulub.
Əslində bu gün bir növ bayramdır. İranla Azərbaycanın dostluq münasibəti arasından 30 il keçir. Bu böyük bir sevincdir, böyük bir yəni xoş bir haldır. İki dövlətin 30 illik dostluğu yəni çox yaxşı bir haldır. Bu dostluq nəticəsində biz də rahat gedib gəlirik yolu, gömrüklərdən rahat keçirik. Yəni bu bizim üçün də yaxşıdır, İran üçün də yaxşıdır. İnşallah bu dostluq daha da yaxşı olar, əbədi olar.
Biz 30 ildir dostluq İranla. Həməşə də belə qalacaq, dostluğumuz da davam eləyəcək. Biz iki qardaşıq, İran da bizim qardaş dövlətimizdir, bir qardaşıq. Biz belə bilirik İranları. Kəndimizə çox, özümüzə çox yaxın bir qardaş ölkə bilirik.
Azərbaycanla İran 30 illik dostu, dini bir, qanı bir qardaş dövləti. Yəni, istərdim ki, Azərbaycanla İranın bundan da yaxşı, İnkişaf eləsinlər dostluqları, qardaşlıqları, yəni iqtisadi, siyasi cəhətdən daha da güclənsinlər Azərbaycanla İranın qardaşlığı.
İran da elə həmişə qardaş ölkə olubdur, yenə də qardaş ölkədir. Bir millət idi, yəni burada elə bir şey yoxdur ki, 30 ildə elə dostluğumuz davam edir.
İnşallah bundan sonra da daha da möhkəm olar münasibətlərimiz. Gəlirik, gedirik, sağ olsunlar, heç bir problemimiz yoxdur. Həm Biləsuvardan, həm Naxçıvandan gəlib getməyimiz də bunu göstərir ki, bizim münasibətlərimiz daha da yaxşıdır və daha da yaxşı olacaq. Bu onun bir göstəricisidir.
İranla neçə sərhəd olduğuna görə Azərbaycan rahat gedirik, Naxçıvan dövlətinə keçirik. Buradan rahat gedirik, gəlirik. Heç nə çox sağ olsun İran dövlətdəki, yəni bu imkanları bizə yaradır, rahat gedirik, rahat gəlirik.
Allahın izniylə elə ömrün axırına kimi elə yaxşı da olacaq. Çünki müsəlmanıq, eyni dinə qulluq eləyirik. Ona görə də həmişə yaxşıdır. Mən arzulayam daha da yaxşı olsun.
İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi 30 illik iki dövlət arasında olan dostluq münasibəti haqqında deyib, bu hadisə iki dost, qardaş və qohum xalqın tarixində yeni səhifə oldu. Bu dostluq və qardaşlıq əbədi olacaq. 30 illik İranla Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibəti var və hal-hazırda iki ölkə arasında iqtisadi və siyasi münasibətlər keçmişlə müqayisədə daha da inkişaf edir. Yavər Müdürəti Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı biləsi var.
Xəbərlərini oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Nikol Paşinyanın Qarabağın statusu Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun həll edilməlidir. Açıqlamasından sonra Xankəndidəki separatçı terrorçu rejimdə fövqəladə vəziyyət yaranıb. Bu barədə Ermənistanın Haraparak nəşri yazıb. Qəzet yazır ki, Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimlə yanaşı dırnaqarası müxalifət olan siyasətçilər də Ermənistan rəhbərliyinə qarşı üsyan qaldırıb. İndi əsas müzakirə mövzusu budur ki, Arak Artonyan Paşinyanın Qarabağdan imtina prosesini sona çatdıracaq, yoxsa mübarizə aparacaq. Qəzet Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin daxilində baş verən proseslərə də diqqət çəkib yazır. Artonyana qarşı etirazların təşkil olunacağı istisna deyil.
Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramları döyüşən tərəfləri ayırmaqla bağlı kompleks tapşırıqları yerinə yetirib və hazırda regionda planlaşdırılmış profil göstərişlər həll edilir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu deyib. Sülh məramda qüvvələrimizi ora göndərməklə biz vəziyyəti sakitləşdirə bildik və ardınca planlı işlər yerinə yetirilir. Artıq İndi bunu planlı adlandırmaq olar. Həyat bu regiona tədricən qayıdır, orada sülh və sakitlik var, Şoyqo bildirib.
Xəbərlərə davam edirik. Suriyalı mənbələr bugünün səhər saatlarında Siyonist rejimin Suriyanın Lazigiyə limanına qarşı raket hücumundan xəbər veriblər. Suriyanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu raket hücumu ilə mübarizə aparıb. Raketlər Siyonist rejim qırıcılarından atılıb. Siyonist rejim qırıcıları bu hücumu Lazigiyə şəhərinin qərbində, Aralıq dənizinin dərinliyindən həyata keçiriblər. Bu hücum nəticəsində Lazigiyə limanındakı bir neçə kontiner alovlanıb. Yanğını söndürməyə bir neçə yanğın söndürmə bölməsi cəlb olunub. Siyonist rejim terrorçulara dəstək olmaq üçün daima Suriyanın infrastrukturlarını və bu ölkə ordusunun mövqelərini hədəf alır.
Saudiyyə koalisiyasının sənada, mülki infrastrukturlar və yaşayış motivlərinə geniş hücumların ardınca BMT-nin Yəmən üzrə elçisi bu hücumlarda Yəmənli mülki halının şəhid olmalarını etiraf edib. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə Hans Granberg çərşənbə axşamı günü yaydığı bəyanatda Yəmən torpağındakı son hərbi gərginlikləri məhkum edib toqquşan tərəflərdən dərhal toqquşmaları dayandırmalarını istəmişdir. Yayılan məlumata görə Hans Grandberger açıqlayıb ki, Yəməndəki son gərginlik müəyyən Yəmən gərginliklərinə son qoymaq üzrə stabil siyasi həll yoluna nail olmaq fürsətini məhv edir.
...29 dekabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb çən olacaq. Temperatur müsbət 2-9 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini əvəz edəcək. Gahdan çən olacaq temperatur Təbrizdə. -9, -2, Culfada isə -9 müsbət 6 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində az buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur -2 müsbət 13 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz və çən olacaq. Temperatur -1 müsbət 13 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib gahdan külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə -7 müsbət 6, Biləsvarda isə müsbət 1, 16 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb. Gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 3, 15 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 29-da havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi axşam şimal küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti və gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 29-da hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədək isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta və gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu